fanontantina vi ianao indraindray hoe manaraka ny dion kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoko? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro a arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny paster Samuel Ala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry mpiaino anjaina isany, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo indray, mbola fifaliana ho ahy ny miaraka amintsika ankehitriny hanohizantsika ny dinidinika ara-tsoratra masina izay nampitondraina ny lohateny lehibe hoe mandehana ampinoana, izay nalaina tao amin'ny toko sy andininy Korintiana faharoa toko fahadimy andiny fahafito, manao hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Anio ary ny afatra omenantsika indray dia nampitondraina ny lohateny hoe manaova soa miantra ny hafa. Inona indray ny fanandramana tian'andriamanitra handehanantsika amin'izany hoe fanaovantsoa sy fiantrana ny hafa izany? Amin'izao vanim-potoana sarotra izay mampitombo ny fitiavan-tena izao, andeha hoentsika mbavaka izany dinidinika izany. Tompo, misaotra anao izahay noho ny tompontsoa izay omenao anay ka afaka hianatra ny teninao hatrany ankehitriny. Aoka ny fananao masina hanomana ny fonompiaingo rehetra mba handray ny teninao, dia mamindrafory mamelany elokay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Rehefa malalisany ny toko sy andininy izay ny fidina mba hakasika lesona androany dia izay voalaza ao Matio toko fahadimy andininy fahafito izay voavaky toy izao, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Averiko indray mandeha teny tsotra izany teny nataon'i Jesosy raha nanao toriteny teo an-tendrombohitra izy, dia hoy izy hoe sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Mahafinaritra ihany koa fa ny mpanjaka Solomona raha nanoratra ny bokyny Oabolana dia niteny tahaka izao amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo, manao hoe izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an'i Jehovah, ary izay nomeny dia honerany kosa. Mahafinaritra izany teny izany. Mbola azontsika atao ve ny miaina sy mampiatra izany ankehitriny? Ry mpiaino anjaina isany, arakaraka ny antsontsika mankany amin'ny andro farany dia mampieritreritra ny ambaran'ny soratra masina ary miatanteraka hatrany izy ireny, toy izay voambara amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany sy ny faharoa, manao hoe fa aoka ho fantatrao izao, fa ny aparany any dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Ny toetra voalohany izay faritany eto dia hoe ny olona ho tia tena, ho tia tena aty amin'ny andro farany. Ry havana, ataony satana tokoa izay hifatohantsika amin'ny tena antsika, dia ataony izay hahakivy antsika, hampifirinaina antsika, hampiondrika antsika tsy hijery afa-tsy ny tena antsika sy izay manjoa antsika ihany. Tao amin'ny satana tsy hevitra ny hafa intsony isika, fa hoy izy hoe ny tenanao aza tsy velonao ka andeha hanampy ny hafa indray ve? Dia misy fomba fiteniny sasany manao hoe raha miantra ny hafa ianao dia ho tataka ny paosinao. Tena teny avy amin'ny satana izany, fa tsy mba avy amin'andriamanitra velively. Ry hava malala isany, rehefa dinihana ny tenin'andriamanitra dia mbola azontsika ampiarina, satria misy teny fikasana mahafinaritra izay raketina izy ireny, valin'ny soa sy ny fiantrana izay ataontsika dia manonitra izany Andriamanitra. Araka ny voalaza ny oabolana toko fa sivy ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo teo hoe ary izay nomeny dia honerany kosa. Honeran'Andriamanitra izany izay miantra ny malahelo sy Solomona dia mampisambotra an'i Jehovah ka dia honeran'i Jehovah izay nataonao tamin'ny hafa. Andeha haka tantara anankiray ao amin'ny soratra masina isika hakantsika lesona ny amin'izany hoe miantra ny hafa dia Jehovah ny manonitra izany. Mandehana mpinoana ataovy ny asa soa fa ho hitanao fa Jehovah no anonitra izany. Ao mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito nandeha ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tamin'ny Gileada nilaza tamin'ny Ahaba hoe raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely izay tsanganako eto anatrehany dia tsisy andona ranon'olana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teny hiany. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy nanao hoe mialahy eto ianao dia mandehana miantsinanana ka miere any amin'ny ilan'ny renirano Kerita izay any antsinanany Jordana. Koa ny renirano no isotronao ary ny goaika efa nodidiko hamelona anao any. Dia lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehovah fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita any antsinanany Jordana. Ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina ary mofo sy hena isan-kariva ary ny rano tamin'ny renirano no nisotrony. Ary no ny ela dia ritra ny renirano no nitsifisy ny ranon'orana tamin'ny tany ary nitenin'i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe miaingaka mankanisany Zarefata izay namany Sidona ary mitoerany fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay nitendreko hamerina anao. Dia niainga izy ka nankany Zarefata ary nonompiteo am-bavady ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo teo. Ary niantso azy Elika nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroana aho mba hosotroiko. Ary nonilaza raha vehivavy dia niantso azy indray Elika nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao tsy manana mofo na diray akory aza fa koba kely eran'ny tananila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara. Ary he maka tapakazo roa aho zao ka hiditra namboatra ireo hohanina mianaka dia ho faty izahay. Fa hoy Eli taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izay lazaiko izany nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha ka ento ety amiko ary efa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako koa. Fa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-piavin'ny andro andatsahan'i Jehovah ranon'orana amin'ny tany. Dia nandera vehivavy ka nanao araka ny tenin'i Eli ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankohonany dia nanao hohanina elaela ihany. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Eli. Ry avy malala isan'ny mahafinaritra izany teny izany izay anehoan'Andriamanitra amintsika fa izy mihitsy no mamaly ny soa ataontsika amin'ny hafa. Ity andininy fahaenina ambin'ny folo ity dia mahafinaritra mihitsy hoe nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Eli. Ry avy malala isan'ny andeha alaintsika ny lesona avy amin'ity tantara ity. Voalohany indrindra dia alaviro ny fitiavan-tena. raha tsy nijery afa-tsy ny tena n'ilay mpitondra tena, ary ny fantoka tamin'ny fahoriana izy mianaka ny masony, ary ny fikitra tamin'ilay fomba fijeriny hoe izahay azy efa ho faty, tsy manana ho zaraina aminao izahay, dia tsy nisy ny fitahiana riavana. Ho tanteraka tsy ho ela taminy tokoa ny teniny hoe dia ho faty izahay. Ahoana hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny Marika toko faharoambin'ny folo andininy faha iraika amby telopolo? Tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izany no didy lehibe faharoa. Riavana, sarotra ho antsika no tiany namantsika raha tsy ny fitiavan'Andriamanitra aloha no mitoetra ao am-potsika, satria ny didy lehibe voalohany de hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Rehefa mipetraka ao am-potsika voalohany indrindra ny fitiavan'Andriamanitra, dia afaka ho tia ny hafa ihany koa isika. Lesona faharoa dia ny hoe afaka mitaha ny kely ho tonga be Andriamanitra, ilay koba kely eran'ny tananila, ilay dilulo kely tao amin'ny tavoara. Raha tokony ho lany ray mihinana dia iny fa lasa ampy ho an'ny fotoana elaela ihany, araka ny voalaza eto. Hoy ny voalaza Jeremia andininy hoe dia nandeha rahavehivavy ka nanao araka ny tenin'ny Elia, ary izy sy rahavehivavy mba miankohonany dia nanako hohanina elaela ihany, nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy rita ny diluilo tao amin'ny tavoara, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Elia. Mahafinaritra ny fanandraman'izany riavana. Momba tianao koa ve ny anao an'izany fanandraman'izany, ka ny kely izay ampiasaintsika mba hanasoavana ny hafa de tahian'Andriamanitra, ary atobany onerany ny fitahiana be ho antsika. Ny lesona fahatelo de hoe aza matahotra. Aza matahotra ny andeha hanao fanandraman'ny fanaovantso sy ny fanampiana ny hafa. Aza manahy na de kerekory aza, fa Andriamanitra manonitra ny soa ataonao. Izany lazain'ny Solomona ty repindoana amin'nyresantsika teo, fa Jehovah no anonitra. Izany ange ny fandehanan'ny finoana e, mandeha araka ny finoana isika fa tsy amin'ny fahitany. Manao soa satria Andriamanitra no anaovantsika an'izany, fa tsy ilay olona akory aza. Satria hoy ny Solomona hoe raha mampisambotra ny mahantra ianao dia mampisambotra an'i Jehovah. Jehovah Andriamanitsika ilay manan-karena, manan-karena amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fahasoavana, amin'ny izy no nahary izao tontolo izao. Anazy ny volamena sy ny voly ampelatanantsika sy ny fananantsika rehetra an'i Jehovah izany. Hainy ny manonitra an'izy ireny rehefa ampiasaina mba hanasoavana ny hafa. Lesona fahefatra dia hoe matoki ny teny fikasan'Andriamanitra, fa hanatanteraka ny teniny izy. Tiako hatrany mamerimberina izany satria ity dia ataontsika fanandramany finoana ity dia tsy maintsy misy ny fahatokiana ny teny fikasan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra hoy aho amintsika rehefa mibaika antsika izy, rehefa maniraka antsika, rehefa manome hafatra antsika izy, dia ampiarahany amin'izany mandrakariva ny teny fikasany. Hoy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hoe fa izao nylazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho rita ny dilulo amin'ny tavoara, mandra-piavin'ny andro andatsahan'i Jehovah ranonorana amin'ny tany. Riava-malalisany mandehana ampinoana, fikiro amin'ny tenin'ny Andriamanitra dia manaova soa. Miantrany hafa aza ty teny, fa hoy ny soratra masina hoe eo Galatiana toko fahaenina andininy fahasivy sy ny fahafolo, ary aza mbaketraka amin'ny fanaovantsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro anaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa mpianakavy ny finoana. mampiavy malalisany azaketraka ny manao soa ampio ny hafa indrindra ny mpianakavy ny finoana hoy poleto jereo fa ao amin'ny fianakavianao ao dia mety misy mahantso mila fanampiana ao jereo ny manodidina fa be ny sahirana jereo fa misy amin'ireo mpiara-mivavaka aminao dia mila ny fanampianao izy ireny mety tsy misakafo intsony tsy manakohanina tsy manakotafiana meo azy zay tokony ilainy ary aza manahy fa andriamanitra hanonitra izany. Miasarotra ny fiainanao isika kanefa isika ny fitaovana eo ampelatan'andriamanitra hanampy ny hafa hamonjy azy ireny hanala azy amin'ny fahasairanany hoy ny tenin'ny Tompo manome toky atsika amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo aza manadino hanao soa sy hiatra fa fanatitra toy izany ny sitrak'andriamanitra. Rehibe ny malalisany mba azonao an-tsaina ve fa toy ny fanatitra ankasitrahan'andriamanitra indrindra ny asa fanaovantso izay ataonao raha tsy vitanao ny mitory ny tenin'andriamanitra ka manatanteraka fitoriana filazantsara amin'ny toerana maro samihafa mety ho vitanao kosa amin'ny fanomezanao ny sombokanina kely ao an-tokantranonao na vola kely hanampiana ny hafa ireny dia fanatitra tsara indrindra izay sitrak'andriamanitra. Ny tompony hita izany teniny izany ny tompo anapetika tsirairay avy mba hanao fanandramany finoana indray ka andeha ampinoana hanao soa hiantra ny hafa tsy ketraka nakivy na dia misy aza ny zavatsarotra eo amin'ny fiainana fa izafy ianao no fitaovana eo ampelatan'andriamanitra mba hitondra soa sy fitahiana ho an'ireny olona ireny. Hotahinyny tompo ane zany teniny izany ary hotahiny isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra, rainay be fitiavanao, misaotra aminao indrindra ny amin'ny teninao izay nampatsiaro anay androany fa tokony hiantra ny mahantra sy hanao soa izahay satria nataonao fitahinany hafo izahay ary arakaraka ny hanaovanay soa no hitahinao anay ihany koa. Dia mamindrafoany mamelany elokay satria izany vavaka izany dia tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray Ripiery Maralisany nanaraka ny dinidinika rahatsoratra masina androany manome toky atsika fa hotoizantsika indray zany amin'ny fotoana manaraka ary aoka hanao fanandramana isika tsirairay avy fa ny miantra ny manao soa ny mampisambotra ny malahelo hoy isika teo dia Jehovah Andriamanitra no anaovantsika an'izany ary izy no anonitra izy no amerina ny soa ataontsika avolo zato hedy. Dia mametraka ny mandra-piona amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana niarahantsika niaraka tamin'ny pastera Samuel Lalandrimoso.